Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mulțumim că ai acceptat să dezbraci slava Ta, să iei un chip de om și să te smerești, să te faci ascultător ca un rob până la moarte, ca să ridici păcatul meu, păcatul nostru al fiecăruia, ca să ne redeschizi drumul spre Dumnezeu, drumul spre casă. Mulțumim, Doamne drag, Crăciunul nu se oprește la iesle, nici măcar la cruce. Crăciunul trece dincolo de toate acestea, până în slava lui Dumnezeu, până în Sfânta Sfintelor, până pe tronul Tatălui, pentru că Tu ai spus, celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Doamne, nu în rângere ai supus Tu lumea viitoare, ci nouă oamenilor. Ne pare rău că am vândut moștenirea, am vândut tronul, am vândut slava și astăzi suntem aici lipsiți de ea și fără Tine nu mai avem nicio nădejde de întoarcere acasă. De aceea binecuvântăm numele Tău și Te rugăm în bunătatea Ta în seara aceasta. Ajută-ne să privim la ce s-a întâmplat de fapt în viețile noastre, în istoria noastră, în jurul nostru, în țara în care stăm. Să vedem, Doamne, câți sunt cei care amenință sărbătoarea, amenință, într-un fel, sufletul nostru. Binecuvântăm numele Tău și mulțumim pentru prezența Ta, Doamne Iisuse Hristoase. Te rugăm pentru Duhul Tău cel Sfânt să ne descuie mintea, să pricepem Scripturile și să ni le tălmăcească pe înțelesul nostru al tuturor. Amin. Amin. Veniți să ocupăm locurile. Câți dintre dumneavoastră ați făcut cumpărături la Target în ultima lună? I don't know why you laugh. Am învățat și eu aici că Crăciunul a primit o nouă denumire și îi spuneți The Season of More. The Season of More Food, of More Shopping, of More Toys, of More of Everything. Și realmente este copleșitor să vezi ce se întâmplă cu sărbătoarea noastră. Dar te îngrozești când afli că într-o singură lună 40 de milioane de carduri au fost citite și furate, așa că uitați-vă, vă rog, la conturile noastre bancare să vedeți ce se întâmplă cu ele. Dar în seara asta dați-mi voie să las lumea cumpărăturilor și să vă pun o întrebare puțin mai directă. Oare nu cumva mi-a furat cineva Crăciunul? Că dacă îmi fură câțiva dolari de pe card, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar dacă ți-a furat cineva Crăciunul, ți-a furat sufletul și veșnicia. Dar poate că veți întreba, de ce să mi-l fure cineva când Crăciunul nu-i decât, uitați-vă în jur, lumini și brazi, mă bucur că este o cruce acolo, ca să ne ducem aminte de ce a venit Domnul Iisus Hristos. Crăciunul de obicei este doar bucurie și colind și ne bucurăm de el și copiii și noi cei mai în vârstă. Aș vrea să trec în revistă câteva din personajele Crăciunului. În primul rând este Arhanghelul Gavril, care vine cu anunțul la Fecioara Maria din Nazaret. Apoi este Fecioara însăși, Maria. Este soțul ei Iosif sau viitorul ei soț Iosif, dar cum să-l uităm pe prunc sau îngerul mesager care vorbește lui Iosif în vis, vorbește cuplului să fugă în Egipt. Cu siguranță nu-i putem uita pe păstori sau corul îngeresc din noaptea aceea. Dar cred că foarte mulți dintre noi în zilele noastre uităm un alt personaj foarte prezent de când este istoria și de mult mai de mult decât am fost noi aduși pe scenă, noi oamenii. Există un personaj pe care în momentul în care îl uiți, el are libertatea să lucreze în viața ta, așa cum hackerii, dragii mei, până nu știe nimeni, au libertatea să adune milioane de carduri și să le folosesc la vremea lor. Așa există un personaj ciudat și dați-mi voie să vă spun când și cum s-a supărat el pe noi și pe pruncul din Iesle. În Genesa capitolul 3, versetul 15, Dumnezeu a rostit primul cuvânt de Crăciun, primul cuvânt de întrupare. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Pune-te în locul lui. Îl cheamă diavolul sau șarpele cel vechi sau Satan. Ce ai face dacă ai auzi astfel de cuvinte? Cred că ai face tot ce ți-ar sta în putință să anihilezi acest plan al lui Dumnezeu. Dragii mei, în acest blestem binecuvântare sau blestem promisiune, puteți găsi rădăcinile tuturor intrigilor iadului de-a lungul întregii istorii, dar în același timp și nădejdea oamenilor. Pentru că în prezența lui era Adam și Eva, care tocmai păcătuiseră, și Dumnezeu le spune: va veni o răzbunare, va veni o sămânță a femeii ca să zdrobească capul șarpelui și să elibereze omenirea de robia păcatului. Primul cuvânt de întrupare rostit în istoria noastră este Genesa 3:15, dar din păcate el a declanșat un război, un conflict cosmic. Dați-mi voie să sară în ultima carte din Biblie. Capitolul 12, versetele, capitolul 12 din Apocalipsa, versetul 1-15 sau 1-5, cel puțin acum. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap, era însărcinată și țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Nu știu cum a născut Maria, dar cu siguranță imaginea aceasta vorbește despre noaptea respectivă. Dar cred că vorbește despre mult mai mult decât atât, pentru că versetul următor continuă: în cer s-a arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roș cu 10 coarne și cu 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada el trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. În momentul în care a apărut primul om, prima sămânță a femeii pe planeta noastră, Cain, Scriptura spune că Dumnezeu i-a chemat și pe el și pe fratele lui Abel și probabil că i-a instruit cu privire la jertfe. Dar în momentul în care Dumnezeu respinge jertfa lui Cain și o primește pe a lui Abel, diavolul intră în inima lui Cain și începe să lucreze, dragii mei, împotriva planului lui Dumnezeu și sămânța femeii este omorâtă, zdrobită și el se bucură că a scăpat. Până când se naște cel înlocuit sau înlocuitorul Set. Colindați, vă rog, întreaga istorie și veți vedea că în permanență diavolul a fost pe urma femeii să mănânce copilul de parte bărbătească. V-aș duce pe vremea urmașilor lui David, pe vremea Taliei. Și-a pus în gând această femeie străină, femeie idolatră, ajunsă pe tronul lui Iuda, să ucidă pe toți urmașii lui David. Un pruncușor este scăpat ca prin minune și dus în templu și ajunge împărat mai târziu. Dar dați-mi voie să vin în noaptea de Crăciun să vă întreb: noi cântăm doar de îngeri, de colin, de pace, de bucurie, oare chiar a dormit Satana în noaptea aceea? Oare nu știa ce se întâmplă? Oare nu o fi fost prezent? Este suficient să vă aduc aminte de istoria magilor din Matei capitolul 2. Probabil că urmașii lui Daniel din Babilon, auzind de profețiile și cunoscând profețiile Vechiului Testament, au pornit pe urma stelei și au ajuns în palatul lui Irod. Știți povestea mai departe, când a auzit Irod, cel care și-a ucis nevasta și trei copii și era un răzbunător, când a auzit de un rege că se va naște, s-a tulburat și textul spune, întregul Ierusalim s-a tulburat împreună cu el. Dumnezeu intervine, magii pleacă spre casă pe un alt drum și pruncul fuge de Egipt. Scriptura spune că Irod, în mânia lui, a omorât pe toți copiii de parte bărbătească din jurul Betlehemului. Urmează apoi fuga în Egipt, din aceeași pricină. Prin istoria magilor, cred că Matei, pentru poporul evreu care cunoștea această istorie a Scripturii, recapitulează, dragii mei, tot conflictul cosmic pe care l-a pornit Dumnezeu prin cuvântul de întrupare din Genesa, capitolul 3, versetul 15. Ce s-a întâmplat totuși de Crăciun? Există în Biblie un verset care spune Îngerul Domnului sau Îngerii Domnului, și e mai bine să-i pun la plural, da? Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Cred că așa putem explica colindul de Crăciun, corul îngeresc, păstorii, liniștea din jurul ieslei. În noaptea întrupării, Îngerul Domnului a tăbărât în jurul pruncului Iisus. Intervenția lui Dumnezeu, prezența îngerilor este evidentă în toată istoria Crăciunului. În Matei, capitolul 2, versetul 12, spune că în urmă magii au fost înștiințați de Dumnezeu să nu mai dea pe la Irod și s-au întors acasă pe un alt drum. Dar poate în aceeași noapte, după ce au plecat magii, spune versetul 13, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și rămâi acolo până ți voi spune, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Dragii mei, miza era uriașă. Nu uitați, Dumnezeu rostise în auzul șarpelui, acolo în grădină, sămânța femeii îți va zdrobi capul. Și această sămânță a femeii nu urma să fie oricine. În Luca, capitolul 1, versetul 30, îngerul i-a zis Mariei, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare, căci va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Pruncul din Iese era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, dezbrăcat de slava Lui și coborât între noi ca să dea bătălia pe care noi am pierdut-o prin Adam cel din tâi. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iuda sau casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Pruncul născut în Iesle a venit să așeze pe pământul nostru o împărăție veșnică. Dar ca această împărăție să poată fi așezată, lucrările diavolului trebuiau nimicite. De aceea, vrășmașul de căpătâi al lui Satan, al șarpelui, era tocmai pruncul acesta născut în Iesle, sămânța femeii, după promisiunea lui Dumnezeu. Dragii mei, sosise ceasul astral al omenirii. Noaptea de Crăciun nu-i ca oricare altă noapte, este o noapte absolut unică în universul nostru. Pentru că în acest ceas urma să se împlinească sau să pornească împlinirea promisiunii sau sentinței pe care Dumnezeu a dat-o în Eden. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Pe pământ era pace, pentru că îngerii Domnului tăbărâsără în jurul pruncului, în jurul ieslei, în jurul familiei sfinte. Dar oare ce se întâmpla, de fapt, în locurile cerești, acolo unde noi nu avem acces cu ochii noștri, cu simțurile noastre, dar Scriptura vine și ne revelează adevărul pe care noi nu le putem vedea. Dați-mi voie să citesc mai departe textul din Apocalipsa, versetul 5 din capitolul 12. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și versetul 7 continuă. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Dar vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Dragii mei, dincolo de brad, de globuri, de betele, de cadouri, de întâlniri familiare, de bucurie, ar fi păcat să uităm de faptul că el, șarpele, n-a murit. Este viu, este prezent. Și vreau să vă spun că a realizat aproape ce și-a dorit. Pentru majoritatea dintre noi ne-a furat Crăciunul. Ne-a lăsat cu celelalte lucruri. The season of more. Bucuria lui este să te lase cu cojile, fără miez, cu forma, fără viață. Care este, de fapt, esența sărbătorii noastre? Când am intrat în adunarea voastră, sunt pentru prima dată aici și am privit aranjamentul de Crăciun, m-am bucurat că este așezat la umbra crucii. Atunci când noi rupem cele două de olaltă, pierdem și una și cealaltă. Și rămânem doar cu coaja, doar cu forma. Ce spune evanghelistul Matei despre Crăciun? În versetul 21 din capitolul 1 din Matei, el a zis, ea va naște un fiu, vorbește cu Iosif și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Pentru ca sărbătoarea Crăciunului să aibă sens, trebuie să ne punem câteva întrebări, chiar în mijlocul bucuriei. Întrebări la care dacă nu ai răspuns, n-ai nici Crăciun și nu ai avea nici Paști. În primul rând, ce este păcatul? Observați, pruncul acesta s-a născut ca să mântuiască pe poporul lui de păcatele sale. În al doilea rând, care este consecința ultimă a păcatului? Noi păcătuim și știm lucrul acesta, de mici copii suntem conștienți de faptul că facem lucruri care nu trebuie să le facem. Dumnezeu ne-a dat o conștiință și conștiința vorbește cu noi până când nu adormim și ne-o călcăm în picioare. Dar avem impresia că un te rog iartă-mă sau un Doamne iartă-mă rezolvă problemele. Nu, păcatul are consecințe mult mai mari, iar consecințele lui finale sunt dezastroase, este despărțirea noastră finală de Dumnezeu. A treia întrebare este de ce era nevoie ca Dumnezeu însuși să dezbrace slava lui, să ia un chip de om, să umble printre noi plin de har și de adevăr, după care să se lase atârnat pe lemnul crucii. În locul tău și în locul meu. Dragii mei, Scriptura ne spune că noi toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Indiferent cine ești și cum te cheamă, indiferent câți bani ai și câte școli ai, ești un păcătos, așa cum sunt și eu. Scriptura ne spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. A necisti pe Dumnezeu înseamnă a gândi rău cu privire la El și a comite nelegiuirea înseamnă a transforma gândul în fapt. Așa cum Eva a văzut că pomul este bun de mâncat, plăcut de privit, de dorit să deschidă cuiva mintea și ea a început să gândească rău despre Dumnezeu când șarpele i-a spus, a, Dumnezeu știe că veți fi ca El. Dar când a întins mâna și a luat din fructul oprit, gândul s-a transformat în faptă și Dumnezeu a trebuit să pedepsească cu moartea păcatul, cu alungarea din prezența Lui. Scriptura ne spune că din moment ce Dumnezeu ne-a legat de Adam, de protopărintele nostru, noi toți suntem născuți în nelegiuire și în păcat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu însuși a închis pe toți oamenii în neascultare pentru ca să se poată îndura prin al doilea Adam de toți. În Roman, capitolul 5, versetul 15, Pavel spune, dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult, harul lui Dumnezeu și darul pe care ne l-a făcut harul acesta într-unul singur, Adică în Iisus Hristos s-a dat din belșug celor mulți. De ce a trebuit Dumnezeu să coboare într-un trup ca al meu și al tău? Fiul lui Dumnezeu a devenit om ca tine, om ca mine, pentru ca să poată fi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Atunci când Dumnezeu a zis plata păcatului este moartea și când primii oameni au păcătuit, în harul lui Dumnezeu a omorât niște animale nevinovate în locul lor. I-a îmbrăcat cu haine de piele și i-a alungat din prezența lui. Dar lucrul acesta nu putea rămâne în picioare, pentru că un Dumnezeu drept nu poate schimba un om cum el. Noi suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Noi purtăm chipul lui Dumnezeu. Niciun animal nu este egalul nostru, dragii mei, oricât de mult i-am iubi. Și de aceea, toate jertfele animale care au fost aduse în istorie n-au făcut altceva decât să-L încarce pe Dumnezeu cu vinovăție. Satana să-i râdă în nas. Să-i spună, hei, tu zici că ești un Dumnezeu drept. Nu poți face așa ceva. Singura șansă era ca El însuși, legiuitorul, să vină să plătească pentru păcatele noastre. Și prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, El a devenit om ca noi, ca să poată fi mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Dacă noaptea de Crăciun, nu văd zorile Paștelui, nu știu cine a avut ideea să combine crucea cu Crăciunul, dar nu cred că ele pot fi dispărțite. Dacă noaptea de Crăciun nu văd zorile Paștelui, am trecut pe lângă esența Crăciunului. Dragii mei, niți dragi copii, și am doi nepoți aici și doi nepoți acasă și suntem cu soția noastră, cu soția mea, rupți între două familii, între două lumi. Și azi am auzit vestea că nepoțica noastră de 3 ani trebuie să fugă cu ea la urgență. Mi se sfâșie inima. Nu pot să ajut. Dar imaginați-vă să te uiți la un prunc în iesle, așa drăgălași cum e, și dintr-o dată imaginea să te ducă pe calvar, sub cruce, și să-l vezi pe pruncul acela, ajuns mare, plătind pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Întruparea l-a dus pe Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră. Știți de ce? Ca El să ne poată duce pe noi în lumea Lui. Dar pentru aceasta, după cum Fiul lui Dumnezeu s-a născut în lumea mea, din om și ca om, tot așa, eu trebuie să mă nasc în lumea Lui, din Dumnezeu. Nu este altă soluție. După cum Fiul lui Dumnezeu s-a născut din om în lumea mea, tot așa și eu trebuie să mă nasc din Dumnezeu în lumea Lui. Religia, dragii mei, nu mântuiește pe nimeni. Eu vin într-o biserică baptistă, sunt trei sferturi penticostal, dar e tot una. Cu alte cuvinte, nici una, nici alta, n-au nicio valoare, ca tăierea împrejur, niciun preț. Și de aceea, toți avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Un om învățat, un om religios, un lider al vremii respective, vine într-o seară să vorbească cu Domnul Iisus. Numele lui este Nicodim, știți povestea lui. Dragii mei, abia se deschide gura și Domnul Iisus i-o taie scurt și spune în versetul 3 din Ioan capitolul 3, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, sau dați-mi voie să aduc toate cuvintele care trebuie să aduse aici. Dacă un om nu se naște din nou, de sus, din Duh, din Dumnezeu, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu te mira că ți-am zis. Trebuie să vă nașteți din nou. Ți-e dragă religia ta? Ține la ea. Eu vreau să spun, nu te ajută la absolut nimica. Dacă nu ești născut din nou, nu ești născut din Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, ești incompatibil cu cerul. Asta a făcut păcatul cu noi. Ne-a făcut incompatibil cu cerul. Avem nevoie de o recompatibilizare, de o naștere din nou, de o naștere din Duh, din Dumnezeu. E ajuns de Crăciun. Dragii mei, nu lăsați să vi se fure Crăciunul. Știu ce se va întâmpla după ce plecăm de aici. Ajungem acasă, mese bogate, nu știu dacă obiceiul este să deschizi dimineața sau acum seara, cadouri, bucurie, prieteni. Întrebarea mea este dacă nu cumva a trebui să fie ceva mai mult. Sărbătoarea este mult mai mult decât iesle, prunc, păstori, daruri, brad, globuri, betele, prăjituri, cozonaci. Mult mai mult. Dacă am realizat pe cine sărbătorim, care este esența acestei seri, dragii mei, poate că am petrece mai mult cu fața la pământ înaintea Lui, așa cum s-au închinat și magii. Îl sărbătorim pe Fiul Celui Prea Înalt, pe Mântuitorul, care este Hristos Domnul. Îl sărbătorim pe Împăratul Împăraților și pe Domnul Domnilor. Îl sărbătorim pe Cel care singur poate fi mare preot și mijlocitor pentru fiecare dintre noi la dreapta lui Dumnezeu. Îl sărbătorim pe prorocul cel așteptat milenii în lume. Îl sărbătorim pe Domnul și Dumnezeul nostru. Poate că în fața ieslei ar trebui să facem ce a făcut Toma. Să cădem înaintea lui, rușinați de cuvintele pe care le-am zis, dacă nu voi pune degetul în mâna lui și mâna în palma lui, nu voi crede. Și să rostim din toată inima noastră, Domnul meu și Dumnezeul meu. The season of more. M-aș bucura să fie adevărat. Dacă acel mor, acel mai mult, ar fi centrat în Domnul Iisus Hristos, oare nu cumva ni s-a furat Crăciunul? M-aș bucura să mă reîntorc după anul nou și să vă întreb dacă a fost sau nu adevărat. Țineți minte întrebarea și bunul Dumnezeu să ne ajute să răspundem la ea încă din seara aceasta. Să păstrăm ceea ce nimeni nu ne poate fura. Amin.